Адамдардың үміттерінің күшті болуына екі себеп бар. Біріншісі дүниеге деген махаббат. Егер адам дүниеге махаббат қойса, ойының бәрі дүние болатын болса, өлімді еске алғысы келмейді. Себебі өлім оны жақсы көрген нәрсесінен айырады. Адамды бір нәрсе жақсы көрген нәрсесінен айыратын болса, ол айыратын нәрсені жақсы көрмейді. Бір адам бір нәрсені жек көрсе, оны өзінен ұзақтатқысы келеді. Адам дүниеге махаббат қойса, өлімді жек көреді. Себебі өлім оны дүниеден айырады. Адам өлімді жек көрсе, онда оны өзінен ұзақтатқысы келеді. Адам өзіне қалайтын нәрсені үміт етеді. Ал оның қалауы бұл дүниеде қалу. Себебі ол бұл дүниені жақсы көреді, бұл дүниеге махаббат қойған. Бұл дүниеге махаббат қойғаннан кейін өлімді еске алғысы келмейді. Енді өмір жақсы көргеннен кейін ода үміт күшейеді. Мен ұзақ өмір сүремін деп. Үміт күшейгеннен кейін соған жараса әрекетін жасайды. Бір адам басқа бір қалаға барып, бір апта тұрамын десе, 5 жыл, 10 жыл тұрамын деген адамдай әрекетін жасамайды. Оның алып баратын киімі де аз болады. Ол жерге барғанда үйіне керекті заттарды, диван, телевизор, холодильнигін алмайды. Себебі бір аптадан кейін қайтатынын біледі. Ал екінші бір адам 5 жыл өмір сүруге, онда 10 жыл өмір сүруге барады. Соған жараса әрекетін жасайды. Адамда бұл дүниеге махаббат қойғаннан кейін ол одан айырылғысы келмейді. Ол айырылғысы келмегеннен кейін өзін алдайды. Мен әлі Құдай қаласа көп өмір сүремін. Менің әлі алда жасарым көп, асар тауларым көп. Ол өзін сондай жалған алдаулармен, жалған армандармен, жалған үміттермен алдандырып қояды да, кейін одан кейін соған жараса әрекетін жасай береді. Ондай кезде ол өлімді ұмытып қояды. Құрба-құрдастары біреулер қайтыс болып, өлім есіне түскен күнде де қайтадан өзін, иншалла, әлі уақыт бар, мен ер жетейін, ер жетсе үйленіп алайын, үйленіп алғаннан кейін енді бала шағамның жайғастырып алайын, сөйтіп жүрген кезде картиеді, картиген кезінде тағы енді мына баламды үйлендіріп алайын, мынаның үйін әперіп алайын, мынаған үй соғып болайын деп өзін сол істермен алдайды. Шайтанның уәсуасасымен жүреді. Ол жұмыс біткен кезде тағы да 10 жұмыс шығады. Оны бітірген кезде тағы да 10 жұмыс шығады. Ол бүгін не себеппен ертең тәубе етемін деп жатыр. Дүниенің себебімен. Ол дүние ертең де бар. Ол ертең тәубе етемін деген күні келген кезде әлгі 10 тосып жатқан дүниенің тағы да бір тірлігі шығады, тағы бір жұмыс шығады. Бір жұмыс бітсе 10 жұмыс шығады. Сөйтіп жүрген кезінде өлім келіп қалғанын сезбей қалады. Ғұламаларымыз айтады, тозақ иелерінің ең көп айтатын сөзі «Уахузнах мин сауф». Сауфа араб тілінде бір нәрсені болашақта істеуді білдіреді. Мысалы, «Ә-әкулу» десеңіз, мен жеп жатырмын. Сауфа «Ә-әкулу», яғни болашақта жеймін. Шайтанның ең үлкен әскерлерінен адамды алдайтын тәсуиф, кейін істеймін, кейін, әлі уақыт бар деген ойда болу, бұл шайтанның үлкен әскерлерінен адамды алдайтын. Дүниеге махаббат қойып, дүниенің артынан қуып жүрген адамның ешқашан уақыты болмайды. Кейде адамдар десіп жатамыз, намаз оқымайсың ба десе, уақытым жоқ деді. Қашан уақыты болады оның? Бұл дүние болғаннан кейін, тіршілік болғаннан кейін адамда ешқашан уақыт болмайды. Себебі мына күн келіп, адамның тірлігі бітіпті деген нәрсе жоқ. Әрбір күннің өзінің тірлігі бар. Қашан бос уақыт болады? Алла субханаһу ва тааля сол тірлік істеуге, әрекет жасауға мүмкіншілікті алып қойса, оны қол-аяқтан айырып, мүгедек етіп қойса, арқасы шіріп, мүгедектердің коляскасына таңылып жатса, сол кезде оның уақыты болады. Алла субханаһу ва тааля оған уақытты бермеген үшін сондай құлшылық ету керек ол. Аллаға шүкіршілік ету керек. Бос уақыт болмайды ешқашан. Бос уақыт денсаулық болмаса, жұмыс істеуге мүмкіншілігіңіз болмаса, қол-аяғыңыз болмаса, сол кезде бос уақытыңыз болады. 24 сағат бос жатасыз. Адам соны қалайды ма? Алла субханаһу ва тааляның құлшылығына уақытым жоқ деп айтуымыз Алланың алдында үлкен күнә. Керісінше сол уақытымыздың жоқтығы үшін Алла субхана ва тааляға құлшылық етуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риwayat етілген хадисте: "Ахбиб ман ахбабта фа иннака муфариқу". Қалағаныңды жақсы көр. Қалаған нәрсеңе махаббат қой, бірақ ертең сен онымен қоштасасың, одан айырыласың деді. Адам осы нәрсені әрдайым сезіп өмір сүруі керек. Екінші себеп адамның үмітінің күшті болуына ол надандық. Адам кейде надандықтың себебімен жас болып жүрсе, ол мен жаспын ғой, әлі маған өлім келе қоймайтын шығар деген ойда жүреді. Ал егер сол өзінің еліндегі қаласындағы қарт адамдарға қарап көретін болса, қарттардың саны жастардан қайда аз. Яғни ол жасқа жетіп жатқандардың өзі аз. Көбісі орта жаста, жас кезінде қайтыс болып кетіп жатыр. Қазір қабірлерді барып көретін болсаңыз, жастарды көптеп көресіз. Қазір жылдарына дейін жас болған көруге болады. Барып статистика жүргізіп көрсеңіз де болады. Мен адам жас болғаннан кейін сүретін өмірім көп қой, әлі жаспын ғой деген ойда сондай шайтанның уәсуасасында жүреді. Ал жарайды, ол жас екен. Бірақ жас адам ауырмайды ма? Кенеттен ауру келуі мүмкін. Ауру келсе, онда өлімде ұзақ емес.